Ugonjwa wa kifua kikuu bado unasalia kuwa janga hatari zaidi duniani na zaidi ya watu 4,000 kupoteza maisha yao kila siku kutokana na ugonjwa wa kifua kikuu, huku watu 30,000 wakiwa wanapata maambukizi ya ugonjwa huu unaoweza kuzuiliwa na kutibiwa. Siku ya leo inaadhimishwa huku ulimwengu ukikabiliana na janga la virusi vya korona, na Jason Nyakundi ameandaa makala ifuatayo.
Waliokuwa na ugonjwa wa kifua kikuu zamani huenda ikawa wanaweza wakapata shida kama watu ambao wana magonjwa mengine, sababu ukiwa umetibiwa ugonjwa wa TB, wakati mwingine mapafu yanakuwa yameharibika, na ule uharibifu wa mapafu unaweza ukafanya ukipata korona kwa mfano kawa mbaya. Kwa hivyo tuna wasiwasi huo kwamba kwa watu ambao wametibiwa ugonjwa wa kifua kikuu wanaweza wakawa na ugonjwa mzito zaidi kuliko wale ambao hawakutibiwa ugonjwa wa kifua kikuu. Pia kunaweze kukawa na situation ambapo kwa mfano mtu anapata ugonjwa wa kifua kikuu pamoja na virusi vya korona kwa wakati mmoja. Na mambo kama hayo yakifanyika, itakuwa ni shida, kwa sababu tunaamini kwamba pengine wakichanganyikana itakuwa ni shida zaidi. Lakini kama unavyojua, kwa hivi sasa huu ni ugonjwa mgeni, kwa hivyo hatujui kama vitafanyika wala havitafanyika, hakuna habari.
Mara nyingi ukosefu wa uangalifu kutoka kwa madaktari hasa katika nchi zinazoendelea kuweza kutambua ugonjwa wa kifua kikuu mapema na kuutibu huchangia wagonjwa wengi zaidi kupoteza maisha au ugonjwa wenyewe kugeuka na kuwa sugu. Sheila Barasa, ambaye alipona ugonjwa wa kifua kikuu mwaka 2017 baada ya kugunduliwa kuwa na ugonjwa huo mwaka 2013, anasema ugonjwa wake uligeuka na kuwa sugu baada ya kutibiwa ugonjwa tofauti, licha kwamba alikuwa na ugonjwa wa kifua kikuu.
Hospitali ya kwanza wakanitibu typhoid, amoeba, and nitibua different things, but sikuwa napona. So baada hapo nikaamua kwenda hospitali ya serikali inaitwa Rhodes. So hapo ndo nilifanyiwa scan, nikaonekana niko na TB. Nilifanyiwa counseling kwanza, nikapewa madawa na nikakuwa referred to another hospital lilikuwa karibu na mimi, that is Westlands. Nilipatiwa dawa, after that nikaambiwa nitakuwa na ripoti kwa hospitali kila siku kumeza dawa. Nilimeza miezi 5 kama sikoni. So nilikuwa na shida, nikiambia daktari sioni kama napona, but aliniambia with time nitapona. So hizo miezi 5 nikakuwa worse, but juu jirani yangu alikuwa anafanya Kenyatta na nilikuwa nimezidiwa kabisa, nikaamua kumwambia jirani anipeleke Kenyatta ili niweze kupata matibabu. So kufika nikaanziwa test, nikapatikana pia nilikuwa na pneumonia. So hiyo ndio ilikuwa ya kwanza. Alafu nikatumwa test zingine, nilienda kufanyiwa Lancet, na after zimetokea ndio niliambiwa niko na MDR na nitaanzishwa matibabu ya MDR. Meaning that medication nilikuwa nachukua mwanzo haikuwa ya first line, mwili yangu ilikuwa resistant to one of the drugs yenye ina treat the normal TB, so lazima ningewekwa kwa treatment ya MDR TB.
Jitihada za kimataifa za kukabili ugonjwa wa kifua kikuu zimeokoa maisha ya takriban watu milioni 58 tangu mwaka 2000. Viongozi wa nchi walikuja pamoja na kutoa ahadi ya kuumaliza ugonjwa wa kifua kikuu wakati wa mkutano wa kwanza wa aina yake wa Umoja wa Mataifa ulioandaliwa Septemba mwaka 2018.